addunyaa kanarratti ummanni sababaa walitti bu'insaa okkaraaf badaa uumamaatiin biyyoofii keessatti manaaf qe'oofiirraa buqqa'e miliyoona 50,800 ga'usa gabaasaan haroo bahe tokko beeksisee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jenevarraa ergame Tujubeetuu dhiyeessa.
Akka gabaasa kanaatti Siiriyaa, Kolombiyaa, Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo, Yemeniif Afgaanistaan uummata walitti bu'insaa okkaraan qe'ee ofiirraa buqqa'an miliyoona 45 qabxii 7 keessaa irra hedduudha. Irra hedduun qe'ee irraa godaanuu kun waggaa darbe sababaa walitti bu'insaa okkarri haaraan Afrikaa dhihaaf saahel akkasumas walitti bu'insaawwan naannoo kan Afrikaa waaltaaf gaanfa Afrikaa keessaatiin ta'u daayirektarri waaltaa to'annoo namoota biyya ofii keessaa qe'ee irraa godaanan qoratu Alexandra Blake raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Biyyoonni kanneen rakkoon qe'ee ofiirraa godaanuu waggoottan darban hanga tokko akkaan isaan miidhe kanneen ammayyuu bara 2019 dabalatee waggaa waggaadhaan hookarri isaan mudatu jedhan. Kanaaf fakkeenya guddaa akka ta'u keessaa tokko Burkinaa Faasoodha. Gabaasicha akka jedhutti walitti bu'insaaf hookarri sun irra hedduun gocha shoroor keessummaa hammaataa adeemetti hidhata qabutu lakkoofsa namoota hedduminaan qe'ee irraa godaananiif sababaa ta'e. Bara 2018 keessa namoonni 42,000 qe'ee ofiirraa yoo godaanan waggaa darbe immoo walakkaa miliyoonaa oltu qe'ee isaanii dhiisanii baqatan. Namoonni biyya ofii keessatti qe'ee irraa buqqa'an lakkoofsi isaanii kan baqattootaarra dachaa guddatus miidiyaalee addunyaa biraa qiyyaafanni argate xiqqoodha. Sababiin isaas dhimmi baqattoota kanneen dahata barbaachaaf daangaa qaxxaamuranii kan biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaanan caalaa daran waan mul'atuufi jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti gorsituun dhaabbata dhimmootii namoota biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaananii Saambul Rizvii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kanneen gabaasa kana barreessan vaayirasiin koronaa addunyaa weeraruun jireenya namoota biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa buqqa'an kana daran hammeessuu malaa jechuudhaan yaaddoo qaban ibsaniiru.